DNA bude tématem druhé půlky magazínu Leonardo. Vědci získali genom Boženy Němcové a ve studiu přivítám biochemika Omara Šerého, který DNA zasvětil celý svůj profesní život. Reportáže představí chytré brýle, co dokážou sami zaostřit a zamyslí se nad tím, proč rajčata chutnají pořád hůř. A v novinkách třeba o tom, že krev nejen uzdravuje, ale i omlazuje, anebo o robotech, kteří možná brzy nahradí sociální a zdravotní pracovníky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Chytré brýle, které dokáží libovolně měnit dioptrie. Tak s takovou novinkou přišli američtí vědci. Pomoct by měli hlavně lidem, kteří používají různé brýle na dálku a na čtení. Jak brýle fungují a jak si stojí v porovnání s dalšími typy brýlí, vysvětlí následující reportáž Ondřeje Ševčíka.
Brýlí s měnitelnou ohniskovou vzdáleností, tedy i dioptrií, se v poslední době objevuje hned několik. Od těch manuálních, kdy si kolečkem po straně upravujete velikosti dioptrií, až po ty automatické ovládané elektronicky. Do této kategorie spadá i nový prototyp amerických vědců z Kalifornské univerzity v Davisu. Jak popisuje optometr Přemysl Kučera z fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, po éře, kdy byly čočky takových brýlí z kapalných krystalů, použili nově výzkumníci jako výplň čočky glycerín.
Princip je v tom, že nevyužívá kapalných krystalů, ale glycerínu, který má velmi dobré optické vlastnosti. A je to právě na úrovni těch brýlí, které můžou měnit plynulé dioptrické hodnoty z dálky do blízka.
To je možné díky tomu, že je tekutý glycerín uzavřen mezi dvěma průhlednými membránami. K té zadní je pak připojen malý pohon a díky integrované baterii se membrána posouvá dopředu nebo dozadu, což funguje vlastně jako jakýsi píst. Výsledkem je pak změna dioptrie. Při pohledu ale člověk nemůže jen těkat očima, ale musí otáčet celou hlavou.
Tam je uprostřed těch bílý infračervený zářič a podle směru pohledu je vlastně ta brýle schopná zhodnotit, jaká hodnota dioptrie je potřeba na tu danou vzdálenost. A pak se změní optická mohutnost uvnitř těch brýlí.
I když je takové přeostření asi 4x rychlejší než mrknutí oka, s určením vzdálenosti už je to trochu horší. Každý si asi představí situace, kdy má v zorném úhlu několik různě vzdálených objektů. Dobrý příklad je třeba pohled skrz okno, kdy brýle jen těžko rozpoznají, jestli mají zaostřit na mouchu na skle nebo na výhled do krajiny. Podle Přemysla Kučery bude právě tento problém otázkou dalšího vývoje.
V současné době různé firmy, ale i univerzity investují energie a peníze do vývoje dalších brýlí, včetně těch brýlí na úrovni toho glycerínu nebo kapalných krystalů.
Na rozdíl od glycerinových brýlí, které jsou zatím jen ve fázi prototypu, se brýle na bázi kapalných krystalů, což je stav na pomezí pevné látky a kapaliny, už čile testují.
Tam to funguje tak, že ty brýle mají vlastně dvě čočky, jednu pevnou a jednu pružnou, flexibilní. Ta pevná část je nastavená na dálku a ta pružná potom mění plynulé ty dioptrické hodnoty pro pohled do blízka.
U nás zatím ještě k dostání nejsou, jak mi ale potvrdila paní Miroslava v jedné z pražských optik. Brýle, které mají skla složené hned z několika čoček, se stávají čím dál populárnější i u nás. Od takzvaných bifokálních brýlí, které mají sklo rozdělené na dvě čočky, jednu na dálku a jednu na blízko, se u multifokálních do střední části skla vnáší i třetí čočka, která ostří na vzdálenosti do několika metrů.
V dnešní době už je velký zájem o ty multifokální skla. Jde to hrozně nahoru, takže dneska se dělají už i přímo na míru, takzvaný 4D, kde to je vlastně skoro přes celou tu plochu toho skla. Důležité je sednout si s tím zákazníkem, trošku si popovídat, aby jsme věděli, na co se soustředit, co třeba dělá. Jestli pracuje někde v kanceláři, potřebuje třeba širší tu vzdálenost na ten počítač. Takže je několik takhle druhů těch multifokálních skel.
U těch samozaostřujících brýlí ovládaných elektronicky by bylo výhodou, že by se čočka měnila automaticky po celé ploše skla. Nevýhodou, kterou ostatně trpí většina technických prototypů, je, že na nějakou estetiku se zatím moc nehledí a když uvážíme, že píst, drátky i baterii je nutné někde schovat, tak je pochopitelné, že nové brýle budou mít nějakou váhu. Vědci z Kalifornské univerzity ale věří, že odlehčenou verzi by mohli na trh uvést už za 3 roky. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Roboti by brzy mohli vyřešit nedostatek zdravotních i sociálních pečovatelů o seniory. Mezinárodní projekt za 2 miliony liber financuje Evropská unie spolu s japonskou vládou. Podle plánu mají být odpovídající roboti vyvinuti do 3 let. Hlavním oříškem je vývoj dostatečně senzitivní umělé inteligence, na které budou pracovat mimo jiné i vědci ze 2 londýnských univerzit. Podobní roboti, známí jako Pepper Robots, už pracují v Japonsku. S prodlužující se délkou lidských životů se zdravotní systémy dostávají pod rostoucí tlak. Jen ve Spojeném království je 15 000 lidí starších 100 let a toto číslo se bude jedině zvyšovat. Inteligentní asistenční roboti by mohli zmírnit tlak v nemocnicích a pečovatelských domech, zlepšit poskytování domácí péče a podpořit samostatné bydlení pro seniory. Není to otázka nahrazení lidské podpory, ale posílení a doplnění stávající péče, říká k projektu profesorka Irena Papadopoulosová. Noví robotičtí asistenti by měli umět mluvit, gestikulovat a nezávisle se pohybovat. Ve finálním roce projektu budou testováni v domovech s pečovatelskou službou ve Velké Británii.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Vědci se nezaměřují jen na vzdálené galaxie anebo záhady lidského mozku. Centrem jejich pozornosti jsou i třeba věci každodenní spotřeby. Jako třeba rajčata ze supermarketů. Ta jsou často zcela bez chuti. A podle vědců z americké University of Florida a Čínské akademie zemědělských věd za to může honba obchodních řetězců za tržbami. Šlechtěná rajčata jsou totiž sice velká, ale za to plná vody. Víc k tomu už Ondřej Novák, vítej.
Hezký den.
Ondro, kam se poděla chuť rajčat?
Zmizela při šlechtění, kdy zemědělci šli hlavně po vzhledu, ale také třeba odolnosti rajčat vůči chorobám. To všechno souvisí s výtěžností z hektaru. Zkrátka jako zemědělec chceš, aby jsi měla z jednotky plochy co nejvíc peněz. A tak pěstuješ rajčata, která jsou velká, odolná, ale v podstatě bez chuti. Vztah mezi velikostí a chutí potvrzuje i matador výzkumu chutí rajčat Harry Klee z University of Florida. Pro Fora TV popsal situaci následovně.
First of all, small tomatoes are better than big tomatoes.
V první řadě jsou malá rajčata lepší než velká, takže pokud jdete do supermarketu a chcete něco dobrého, kupte si šedé rajčata, ne ta velká monstra. Protože jak vyplývá z výzkumu, menší rajčata chutnají lépe. Nejlepší rajče z hlediska chuti je nejspíš Roma Sherry.
Vědci ztrátu chuti teď dokázali dokonce i výzkumem, jak přesně?
Vědci vytvořili stočlenný panel, složený z konzumentů a předložili jim k ochutnání 160 druhů rajčat, a to od moderně vyšlechtěných přes ty tradiční z zahrádek až po divoká. A ochutnávači hodnotili mimo jiné i třeba položky, jako je celková chuť nebo intenzita chuti.
A Ondro, ty výsledky pak nějak statisticky zhodnotili?
Přesně tak, po ochutnávce přišla na řadu statistika. Vědci na základě odpovědí identifikovali asi tucet různých chemických složek, které stojí za typickou chutí rajčat, a z nich potom statistickými modely odvodili 33 různých sloučenin. Nakonec tyto sloučeniny hledali v každém z těch testovaných druhů rajčat a našli 250 částí DNA zodpovědných za chuť.
A co z toho nakonec tedy vyplývá?
Vyplývá z toho, že chuť rajčat je daná genetikou. Při šlechtění se ale podle vědců vytrácí. Jeden z vědců, Samwen Yuang z Čínské akademie zemědělských věd, webu Life Science.com, řekl, že když zemědělci při šlechtění upřednostňují velká, krásná a bezvadně tvarovaná rajčata, obvykle jsou tyto vlastnosti právě na úkor genů zodpovědných za chuť.
A to dokázali laboratorně?
Přesně tak. Rajčata z řetězců údajně měla nižší podíl chemikálií zodpovědných za tomatovou chuť než ty původní odrůdy, anebo ty ze zahrádky. Jde hlavně o různé těkavé látky. Ty jsou zodpovědné nejenom za chuť u rajčat, ale chuť obecně. Pro představu, jak to funguje, tak když kousneš do rajčete, cukr a kyseliny aktivují chuťové receptory a ty těkavé látky potom aktivují i čichové buňky v nose.
Ondro, a jak víme, tak chuť je z velké části tvořená hlavně vůní. Jak ale tu tomatovou zkázu vyřešit, jak jim zase vrátit chuť?
Vědci v té studii přiznávají, že trochu pomoct může schlazení rajčat. To ty těkavé látky dokáže trochu vybudit. Ale obecně rozumnější řešení je asi vypěstovat taková rajčata, která budou mít od všeho něco. Takže budou velká, odolná proti nemocem, krásná na pohled a zároveň chuťově výborná. Podle Harryho Kleeho jsou momentálně nejlepší velká rajčata odrůdy Brandywine. Naopak pozor bychom si měli dát na francouzskou odrůdu Marmont, ta je totiž podle Kleeho odporná.
A je vůbec tedy možné, že se opravdu někdy dočkáme rajčat, která budou jak velká, tak zároveň výborná?
Vědci se je snaží vyšlechtit, ale jak už jsme zmínili, tak problém je v tom, že dobrá rajčata jsou většinou malá, takže spolupracovat musí genetici, biochemici, šlechtitelé, ale i zákazníci, protože na nich záleží, jestli budou mít o ta dobrá rajčata vůbec zájem. Pokud ano, tak bude třeba stačit vypěstovat rajčata, která budou sice menší, ale za to dobrá a taky odolná proti chorobám.
No, musím říct, že mě by to asi stačilo. Ondro, děkuju za informaci. Naslyšenou příště.
Díky, naslyšenou.
A pomyslně ještě zůstaneme u červeného tématu. Krev nejen uzdravuje, ale dokonce omlazuje. To je odvážná hypotéza medika ze Stanfordovy univerzity, Jesse Karmazína. Rozhodl se pustit do výzkumu, který má potvrdit blahodárné účinky krve mladých lidí na starší. Někteří lidé dostávají mladou krev a jiní zase starší. Povedlo se mi to statisticky zhodnotit a výsledky vypadají úžasně. Myslím, že je to druh terapie, jejíž dostupnost pro sebe bych si přál, říká student. Do výzkumu se může zapojit každý s odhodláním nechat se omladit a zaplatit 8 000 dolarů, což je totiž cena zápisného, anebo spíš půl druhého litru krve dárce ve věku 16 až 25 let. Před transfuzí a po ní chce Karmazín každého účastníka testovat na biomarkery. Jeho zapálení pro věc ale nezdílí někteří odborníci.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Přesně 200 anebo 197 let uplynulo v sobotu od narození Boženy Němcové. Přesné datum totiž není potvrzené. Nejčastěji se mluví o 4. únoru roku 1817 anebo 1820. Byla tato slavná spisovatelka šlechtického původu. Díky objevu českých vědců na to možná brzy dostaneme odpověď. Z jejich vlasů, uložených v archivu muzea v České Skalici, se jim totiž podařilo získat její DNA, která by měla pomoci potvrdit anebo vyvrátit spekulace o jejím původu. Byla identifikována hlavně díky shodě z DNA jejího syna Hinka. Nález je o to cennější, že DNA Boženy Němcové je tu jednou provždy a v budoucnu tak nebude nutné pro případné další genetické bádání narušovat pietu místa jejího odpočinku na Vyšehradském hřbitově. A na téma DNA navážeme i v našem dnešním rozhovoru. Můj host zkoumá DNA analýzy v oblasti molekulární medicíny. Soustřeďuje se hlavně na patofyziologii Alzheimerovy choroby, závislosti na alkoholu a drogách, schizofrenie a hyperkinetické poruchy. Také vytváří anebo spolu vytváří DNA diagnostiku klinicky důležitých mikroorganismů, třeba viru hepatitidy B a C. Docent Omar Šerý z Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, v současné době dochází k výraznému rozšíření diagnostických možností na molekulární úrovni. Co přesně je DNA diagnostika?
DNA diagnostika je obor, který se zabývá zkoumáním DNA ve vztahu k praktickému využití výsledků, především v medicíně, ale jako je třeba lékařská genetika, mikrobiologie, virologie, patologie, ale jsou i další obory, které DNA diagnostiku využívají, například veterinární medicína, zemědělství a tak dále.
A kam sahají vlastně možnosti DNA diagnostiky?
To úžasné, co přináší DNA diagnostika, je citlivost metody PCR, řetězové polymerázové reakce, která je schopna detekovat jednu jedinou molekulu DNA. Tak jak jsme slyšeli třeba u Boženy Němcové, stačí nám opravdu jenom malý kousek DNA k tomu, abychom byli schopni udělat i po tisících let analýzu.
Uh-huh. A vůbec možnosti DNA diagnostiky pak se projevují v té praxi spíš jako pro účely prevence anebo třeba i pro nějaké možnosti naznačení další terapie?
V dnešní době se DNA diagnostika používá především v diagnostice pro účely prevence minimálně, i když to využití pro prevenci, pro predikci onemocnění lze v příštích letech a desetiletích očekávat. V současné době se využívá DNA diagnostika především při diagnostice infekčních onemocnění a při diagnostice genetických onemocnění, genetických poruch.
A říká se, že DNA diagnostika je přímá diagnostika. Můžete vysvětlit, co to znamená?
To se týká mikrobiologických analýz, když si porovnáme přímou a nepřímou diagnostiku. Imunodiagnostika je nepřímá diagnostika a DNA diagnostika je přímá diagnostika. Takovým příkladem je například chlamydia trachomatis, pohlavně přenosné onemocnění, které pokud se člověk nakazí například při pohlavním styku, tak tělo si začne vytvářet protilátky. Takovému pacientu odebereme krev a pomocí metod imunodiagnostiky zjistíme tyto protilátky, čili nepřímo diagnostikujeme přítomnost bakterie chlamydia trachomatis v těle. Naopak DNA diagnostika je přímá diagnostika. Takovému pacientu odebereme přímo moč nebo uděláme výtěr z močové trubice a diagnostikujeme, detekujeme přímo DNA toho mikroorganismu. Čili to je rozdíl mezi přímou a nepřímou diagnostikou. Je to velmi důležité, protože protilátky v těle mohou přetrvávat i po vyléčení antibiotiky a nejsme potom schopni třeba po měsíci říci, jestli dotyčný je vyléčen nebo není. Čili ta DNA diagnostika jako přímá metoda je mnohem zajímavější a důležitější v některých aspektech.
A jaký vývoj celého tohoto oboru vůbec zaznamenáváte za poslední léta, protože o tom vývoji se v mnohém případě píše nebo ho slýcháme. Znamená to, že třeba, že DNA diagnostika jednou bude skutečně ta stěžejní metoda diagnostiky?
To se tak určitě říct nedá. V dnešní době, třeba co se týče mikrobiologické diagnostiky, tak se používají právě zmíněné imunodiagnostiky, kultivační vyšetření, mikroskopická vyšetření a DNA diagnostika. A vždy i v budoucnosti bude potřeba všechny tyto čtyři metodiky nějakým způsobem kombinovat pro to, abychom získali co nejlepší výsledky.
Na prvním místě ve výčtu vašich pracovních aktivit je genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby. Na co se tento výzkum zaměřuje a jaké má nejnovější poznatky?
Naše laboratoř dlouhodobě spolupracuje s mnoha dalšími pracovišti v České republice, například s Ostravskou univerzitou, kde navštěvujeme společně pracoviště, jako jsou psychiatrické léčebny. Po celé republice získáváme údaje, data, DNA od pacientů s Alzheimerovou chorobou a také od kontrolních osob a porovnáváme potom různé takzvané kandidátní geny a jejich polymorfismy mezi skupinami osob s Alzheimerovou chorobou a kontrolami a získaná data potom statisticky vyhodnocujeme a my jsme takhle přišli na mnohé geny, které souvisejí s Alzheimerovou chorobou a dříve ve světě popsány v souvislosti s Alzheimerovou chorobou nebyly.
A vůbec to směřování do budoucna tohoto širokého výzkumu?
Ukazuje se, že víme dneska, že Alzheimerova choroba je nejprobádanějším onemocněním psychickou poruchou v současnosti. My se zaměřujeme například na geny, které souvisejí s hladinou cholesterolu v těle, a ukazuje se, že ten náš přístup je správný. V posledních publikacích a v posledních letech jsme se zaměřili například na CD36 gen, který souvisí například s vnímáním chuti. Ukazuje se, že kromě slaného, hořkého, kyselého, umami máme ještě další chuťovou modalitu a to je chuť na mastné kyseliny, na mastné, na tuky. Takže chutnáme také tučné potraviny a jsme schopni na jazyku detekovat mastnou chuť. To je velmi zásadní, protože tato chuť na mastné kyseliny také ovlivňuje výběr potravy a ovlivňuje to, jestli budeme obézní nebo nebudeme obézní, jak se ukazuje. A také to ovlivňuje, ten CD36 gen ovlivňuje zároveň i hladinu cholesterolu v krvi. A my jsme se zaměřili právě na gen pro CD36 Alzheimerovu chorobu. Ví se o tomto genu, že může ovlivňovat Alzheimerovu chorobu z hlediska degradace některých známých proteinů, které s Alzheimerovou chorobou souvisejí, jako je například A-beta protein. A ukazuje se také, že cholesterol a cholesterolová hypotéza je další hypotézou, která s CD36 genem souvisí. My jsme zjistili jako první na světě vztah mezi polymorfismem tohoto genu CD36 a Alzheimerovou chorobou a věřím, že se ve světě vrhnou vědci na tento gen a najdou také další polymorfismy, protože těch polymorfismů má tento gen velké množství a nám se opravdu mezi těmi tisíci polymorfismy podařilo najít jeden, který 1,8krát zvyšuje riziko Alzheimerových chorob.
Zabýváte se také závislostmi na alkoholu a drogách, do jaké míry jsou dědičné?
Co se týče genetiky alkoholismu, tak tam je velká spousta studií už z 20. století i z začátku 20. století, kdy se ukázalo, že v různých adopčních rodinných studiích dvojčat, že alkoholismus je dědičný ze 40 až 60%. Takže můžeme říci, že zhruba 50 na 50 je to vliv prostředí a vliv genu.
A zmíněná schizofrenie a hyperkinetické poruchy?
Co se týče schizofrenie, tak tam je to mnohem výraznější vliv genu. U schizofrenie se předpokládá genetická podmíněnost ze 70 až 85%. Na druhou stranu i schizofrenie je velmi ovlivnitelná právě vnějším prostředím. Například víme dneska, že onemocnění zarděnkami u těhotné matky může zvýšit riziko schizofrenie u potomka až 20krát. Čili zarděnky jsou velmi nebezpečné. Stejně tak chřipka může v prvním trimestru těhotenství zvýšit riziko 7krát u potomka. Takže nejenom geny, ale také vnější prostředí velmi zásadně ovlivňuje to, jestli z našeho potomka vyroste člověk s dispozicemi ke schizofrenii.
Vyvíjíte také diagnostiku klinicky důležitých mikroorganismů, laicky řečeno třeba těch, které způsobují boreliozu, tuberkulózu, chlamydie, už zmíněné, žloutenku nebo HIV. Můžete popsat, oč jde v tomto případě?
V roce 2001 jsem se vrhl na výzkum právě diagnostických metod pro klinické využití. A co se týče takzvaných real-time PCR metod, tak vlastně od roku 2004 se v naší laboratoři intenzivně zabýváme výzkumem a vývojem těchto diagnostických metod. Jedná se o to, aby vlastně laboratoře v nemocnicích, klinické laboratoře dostaly do rukou kvalitní diagnostiku standardizovanou, která umožní právě diagnostiku pacientů s těmito infekčními onemocněními. Můžu říci, že například již v tom roce 2004 jsem vyvinul metodu na diagnostiku Mycobacterium tuberculosis, což je původce tuberkulózy, jak už název tohoto mikroorganismu napovídá. A za tu dobu od toho roku 2004 je více než 100 000 pacientů po celém světě, kteří byli touto metodikou diagnostikováni. Stejně tak vlastně jsem v té době kolem roku 2004 vyvíjel metodiku na diagnostiku lymské boreliózy a v České republice se asi 80% metod, které se používají, co se týče DNA diagnostiky, tak vlastně využívají této mé metody.
Medicína dnes zná už přes 3000 monogenně dědičných chorob. Čekáte, že toto číslo bude výrazně narůstat?
Velmi zajímavá informace je, že v současné době víme, že 20 687 genů obsahuje lidský genom. To znamená, je to nějakých 3,2 miliard písmenek, takzvaných bazí, ze kterých se náš lidský genom skládá a v rámci něho máme právě těch 20 687 genů. A tyto geny mohou samozřejmě nést mutace. Ty mutace mohou také zanikat v průběhu evoluce. To znamená, pokud se ukáže, že mutace je neslučitelná se životem, tak potom ta mutace z populace vymizí. Takže můžeme se domnívat, že samozřejmě budou přibývat nově popsaná genetická onemocnění, která už tady třeba i v minulosti byla a ani se o nich neví. Ale zároveň je to nezbytnou součástí evoluce člověka. Nebál bych se prostě evoluce a nějakých dalších nových mutací a polymorfismu. To, jestli bude člověk lépe diagnostikovaný, umožní vlastně nové metodiky, takzvané next generation sequencing, sekvenování nové generace, které už v příštích letech umožní to, aby se každý člověk nechal osekvenovat. A bude možné v tom genomu, v té obrovské mase dat, hledat nějaké souvislosti mezi genetickými chorobami a zdravím toho jedince.
A poslední věc, pane docente, spolupracujete také s Archeologickým ústavem Akademie věd České republice v Brně a s ústavem Antropos, pro které pravidelně analyzujete kosterní pozůstatky lidského původu. Co jsou hlavní zajímavosti a úskalí této práce?
Byla to velmi úžasná spolupráce například na kosterních pozůstatcích z Moravského Krumlova, které byly staré 5300 let asi. Byly to kostry asi 40-leté ženy, 20-leté ženy a novorozence. A mým úkolem bylo zjistit, jestli jsou tyto vzorky příbuzné. Takže přestože se domnívali archeologové, antropologové, že se jedná o matku, dceru a vnouče, tak se ukázalo, že se jedná o matku, dceru a úplně cizí dítě, které zřejmě unesli a zapadli potom v 6-metrové hloubce v lesích u toho Moravského Krumlova.
Uzavírá Omar Šerý z Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pane docente, moc vám děkuji, mějte se hezky a hodně úspěchů.
Mockrát děkuji za pozvání.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.